Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Den 23. maj 2019 nåede den første dansker nogensinde toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Hans navn er Rasmus Krag. Det var Rasmus' tredje forsøg på bjerget, da det lykkedes ham i slutningen af maj at nå toppen. Men hvordan er det at være den første dansker, der bestiger Mount Everest uden ilt? Og hvad tænker man på vej op ad verdens højeste bjerg? Det er det, det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har besøg af Rasmus Krag. Velkommen til.
Jo, tusind tak. Og god aften.
Og først og fremmest, kæmpe tillykke med din store præstation.
Tak.
Jeg tænker her til at starte med, nu er det jo en lille måneds tid siden, at du stod på toppen af bjerget. Hvordan er det her nu?
Jamen, der er selvfølgelig begyndt at falde lidt ro over tingene. Jeg har været hjemme i snart 3 uger i Danmark, og jeg har haft nok at se til, så det har været... Ja, altså nu har jeg forsøgt 3 gange, men det her, og jeg har forestillet mig mange gange, hvordan det måske vil være at nå toppen. Og en ting var følelsen af at stå der, noget andet er at komme hjem til Danmark, og så møde realiteten her. Og der har været ekstremt stor opmærksomhed omkring det, og jeg har haft utroligt travlt i de sidste 2-3 uger med interviews som på kryds og tværs af landet og tv og forskellige ting. Så nu er jeg heldigvis begyndt at få en lille smule luft til at også fokusere på andre ting, som skal ske nu og her i den sommerferien.
Og som du selv siger, der har været kæmpe opmærksomhed både fra almindelige danskere, der har fulgt med, men også fra forskellige nyhedsstationer. Hvordan har det været?
Jamen det har jo altså, det har jo som udgangspunkt været virkelig fedt, fordi jeg er kommet i mål med noget, som jeg har arbejdet på faktisk fuldtid i 4 år. Så det at komme hjem og blive anerkendt af hele Danmark, det er jo fantastisk. Så føler man også, at den præstation, man er ude at lave, den ligesom har gjort noget andet end bare at være et mål for mig selv. Man kan se, at der er så meget interesse og andre, jeg har fået masser af beskeder på de sociale medier, hvor folk også har kunne følge med løbende og har skrevet den ene flotte, positive besked efter den anden, skrevet, at de selv føler sig motiveret og inspireret til at forfølge deres egne mål. Og det er jo næsten det største, man kan komme ud i, synes jeg, som sportsudøver, at man faktisk kan give noget til andre, som følger med på sidelinjen. Det er virkelig noget, der varmer.
Og jeg tænker, vi skal jo snakke en hel del om hvordan det var at gå til toppen og så videre. Men jeg kan godt tænke mig at starte med at høre, hvordan startede den her passion egentlig? Hvordan startede du med at bestige bjerge?
Ja, hvordan starter man? Altså, det handler egentlig, for mig handlede det nok om egentlig at være en ting, jeg bare havde lyst til at prøve af, og så kaste mig ud i. Og så stille og roligt er det bare vokset. Og blevet stort og fyldt mere og mere i mit liv. Ikke? Og nu er det så, de sidste par år har det jo været fuldtid. Men jeg tror egentlig, hvis vi skal tilbage til 2012, der var jeg på mit første sådan lidt højbjerg, Mount Elbrus i Rusland, som er det europæiske kontinents højeste på 5.642 meter. Der fandt jeg egentlig ud af, at jeg fandt egentlig ud af, at jeg var rigtig god til det her, og at jeg gerne ville mere. Jeg kan godt lide den her den her kombination af, at man er ude i et super fedt miljø, og i de her omgivelser, i bjergene, i den vilde natur, og man så samtidig skal bruge sin fysik og sin mentale styrke, og også bliver udfordret på sin, ja, på sin tekniske færdigheder og alt det her. Så det er egentlig, jeg synes egentlig, det med bjergbestigning, det der tænder mig ved det, det er, at man får hele paletten af udfordringer på som menneske, og hvor i mange andre sportsgrene eller hensigner, der er det kun en del af den her palette, man bliver udfordret på. Men i bjergbestigning, der får du simpelthen både outdoor, du får den mentale og den fysiske udfordring, og så er der også det her med, at der faktisk, altså der er en konsekvens, hvis du fejler, hvis du ikke er god nok til det, du gør, og ordentligt forberedt, og det kan jo virke voldsomt, og som om man sætter sig selv i livsfare på, når man ser det udefra, men i virkeligheden, så er det jo der, hvor, altså det er jo den her kontrast med, at hvis der er noget at tabe, men så er der også utrolig meget at vinde, ikke? At man føler faktisk, man får sådan en livsbekræftende følelse af det her med at kunne nå et mål, som er svært at nå, hvor det rent faktisk kræver noget af en. Og det synes jeg, ja, det er jeg egentlig bare begyndt at elske mere og mere igennem årene, hvor jeg så gradvist har bygget toppene højere og højere, og målene højere og højere, og sværere og sværere, og så var det tilbage i 2014, der satte jeg mig målet, der hed Everest, og så begyndte jeg egentlig at kigge fremad mod det. Ja.
Så du har altså været i gang med planlægning af at bestige Mount Everest siden 2014. Hvordan planlægger man sådan en tur? Hvad gør man for at gøre sig klar til det?
Jamen, i første omgang, så starter det jo med en idé og en tanke, og så skal det jo stille og roligt nærme sig at blive et konkret projekt, som der også er, altså, der skal også være noget realisme omkring, at det her det rent faktisk er muligt. Så begynder man jo gradvist at arbejde hen imod det med at, altså for mit vedkommende, der startede jeg jo med at bestige det her bjerg i 2012. Det var jo der rejsen i bjergene i hvert fald startede. Tidligere der har jeg en stor mængde erfaring fra elitesport. Jeg har tidligere været langdistanceløber på sådan højt niveau i Danmark, og det er jo altså det her mindset omkring elitesport og alt det her med at forberede sig og træne hen imod det og sætte sig et mål og arbejde sig i flere år hen imod det, jamen det har jeg jo taget med over i den måde, jeg griber målet Mount Everest og griber derinde på. Så det er simpelthen at tage ting fra faktisk fra elitesport og fra træning der og mit talent der, og så har puttet det over i bjergene. Og selvfølgelig træner man på en lidt anden måde. Det handler jo mere om at kunne bevæge sig vertikalt, altså opad, end det handler om at kunne løbe hurtigt på en asfaltvej. Men der er rigtig mange paralleller i det her med træning, som man kan overføre faktisk. Og så har jeg jo så fået et team på omkring mig, gradvist professionaliseret, efter jeg havde forsøgt første gang i 2017. Så har jeg simpelthen fundet ud af, at jeg blev nødt til, ligesom en Formel 1-kører har nogen til at tage sig af sin bil, og alt det, der ligger rundt omkring selve tidskørselen på den her Formel 1-bane, jamen, så skal jeg også have nogen til at tage sig af alt det, der ligger rundt omkring, min performance, så jeg egentlig bare kan fokusere på at være god til at klatre på bjerget. Det er simpelthen det, der er min opgave, og det har så også gjort, at jeg har kunne dedikere min tid, altså og gjort det til mit fuldtidsarbejde og forberede mig mentalt og fysisk til det her, og det gør jo, at jeg startede jo som en startup virksomhed nærmest i 2017 med, jeg kendte ikke noget til med at finde sponsorer, jeg kendte ikke noget til det her med jeg vidste jo, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste godt, hvordan man trænede sig til bjergene, men jeg havde en idé om det, men jeg vidste jo i virkeligheden ikke, hvordan det var at tage ud på verdens højeste bjerg i næsten 9 km højde. Fordi det er bare så meget anderledes end alle andre bjerge i verden, fordi det er så højt. Så det var jo, der fik jeg masser af erfaring i 2017, hvor jeg jo også var lige ved at nå toppen, men desværre måtte vende om på grund af en storm, der kom ind på mit topforsøg. Men der høster jeg simpelthen al den her erfaring, som jeg så har brugt til at optimere min, ja, mit setup og min proces og mig selv som atlet frem imod sidste år i 2018, hvor jeg så forsøgte anden gang, måtte vende om igen, og så herhen imod 2019, hvor jeg jo så her for cirka en lille måneds tid siden er nået toppen. Så det har været en spændende rejse, og det, ja, det har været på godt og ondt, både fysisk og også mentalt og personligt, altså, fordi det har krævet alt af mig, det har krævet, at jeg har viet mit liv til det i de her 3 år specielt, men faktisk i længere tid. Jeg sagde, at jeg startede tilbage i 2014, og det tror jeg, man bliver nødt til, hvis man gerne vil nå et mål, der er så stort og så unikt og er så svært at, ja, at få succes med.
Og jeg tænker, nu nævner du selv, at du har forsøgt både i 17 og i 18. Hvordan hiver man sig op efter det? Hvordan bliver man ved? Det tænker jeg i hvert fald kan være en svær mental barriere.
Altså, man bliver nødt til... altså, der er jo mange tanker, efter at man må vende op på sådan et bjerg så tæt på mål, 250 højdemeter fra toppen, var jeg i 2017. Det svarer jo til, at jeg måtte vende om i det, der svarer til højden på det bjerg, der hedder K2, verdens anden højeste bjerg, som jo er mange anses for at være en af de største udfordringer, man kan give sig selv i bjergene. Så allerede der har man jo presset kroppen ud i noget, som er fuldstændig vanvittigt. Så det er ikke bare det her med at måtte vende om, og det har kostet mange penge, og man har trænet sig op til det i lang tid. Det er, at man kommer hjem, og så er man faktisk, så er kroppen faktisk nedbrudt af at have været så lang tid i den her højde, og være, fordi det simpelthen, kroppen er jo ikke beregnet til at være deroppe, hvor der kun er en tredjedel af ilten til rådighed. Det er simpelthen, det nedbryder, og kroppen det ødelægger den. Så det at skulle træne sig op igen, det er egentlig det hårdeste ved det. Det at skulle sige, okay, nu starter jeg helt forfra, efter jeg lige har været ved at nå toppen, men måtte opgive på de sidste meter. Det har været det mentalt sværeste, det er at motivere sig selv til den her proces igen, fordi det er jo ikke bare det hårde, der foregår ude på bjerget, når jeg er afsted i de her 2 måneder, som det jo tager på stige Mount Everest. Det er hele forberedelsen op til, bare det at lægge fundamentet for, at det overhovedet kan komme afsted, har været en enorm udfordring, fordi det er jo sponsorfinansieret, og der bliver man nødt til at tænke lidt kreativt, det har jeg været nødt til, fordi at sponsorkulturen for at arbejde med sådan noget her i Danmark, som kommerciel sponsor, den er bare svær, og der har vi en kultur, som er anderledes end et land, som for eksempel, hvis vi tager USA, det er meget nemmere at skrue sammen og meget mere værdsat at bruge sådan en som mig som et, hvad kan man sige, reklamesøjle eller som marketings asset i sin markedsføring. Og det er jo det handler om, så jeg har blevet nødt til at lære ikke kun at træne mig op til det og blive klar fysisk og mentalt, men jeg har også lært en masse omkring alle de erhvervsmæssige ting, der ligger rundt om, fordi jeg jo har drevet det som, og blevet nødt til at drive det som en virksomhed. Så det har været det hårdeste simpelthen at hive sig op til. Det er jeg blevet nødt til, og der handler det simpelthen om at kunne hæve en eller anden fuldstændig vanvittig dyb motivation og vilje op af sin rygsæk og dybt ind i sig selv, ville det her. Hvis man ikke vil det nok, så kommer man slet ikke ud på den anden side og går i gang med det igen. Men jeg er glad for, at jeg er kommet godt i mål med det nu, og det er altså blevet en stor succes. Fordi jeg ved ikke, om jeg havde... Jeg må indrømme, jeg ved ikke, om jeg havde gjort det for 4. gang. Det behøver jeg heldigvis ikke at tage stilling til.
Nej, det er dejligt. Og nu er det jo så lykkedes, så det har været den hårde kamp værd, tænker jeg. Hvad for nogle tanker går der igennem hovedet på en, når man står for bunden af bjerget og skal til at bruge de næste 2 måneder, som du siger, på at bestige det?
Jamen, hvad for nogle tanker går der igennem mit hoved? Altså, i år, der havde jeg jo været der 2 gange før, så jeg ved faktisk, hvad jeg går ind til. Det er mere eller mindre blevet, altså det er jo blevet fra at være noget, der er meget fremmed, og for de fleste er altid vil være utrolig fremmed og svært at forestille sig, så er det jo for mig blevet min komfortzone at være derude og præstere på det bjerg. Og jeg ved helt ned til mindste detalje, hvordan jeg skal løse den opgave. Så jeg har jo en helt fast plan, når jeg tager hjemmefra, om at den her dag skal der ske det, den her dag skal der ske det, der skal jeg klatre dertil, og ned til basecamp igen. Og simpelthen, jeg ved nøjagtigt, hvordan min plan dag for dag frem til topforsøget er skruet sammen. Så det er egentlig det samme som at tage til fodbold-VM og kende sin kalender, og vide ned til mindste detalje, hvad der skal ske, sådan, så du optimerer dine muligheder for at præstere på den fodboldplan. Det er det samme, jeg gør ude på bjerget. Så for mig er det egentlig det har været at gå ud og have en plan, og så gennemføre den til punkt og prikke. Så for mig har det været et stykke arbejde, altså at tage afsted. Så når jeg tager afsted, så er jeg på arbejde i 2 måneder, hvor jeg bruger min krop til at... Ja, til forhåbentlig at stå på toppen i sidste ende. Og det lykkedes så den her gang, mens jeg måtte give afkald på det 2 gange forinden. Så det er egentlig bare en følelse af, at nu har jeg forberedt mig i 10 måneder. Nu står jeg herude. Nu står jeg foran... nu står jeg ved startstregen. Alt det andet, det er bare forberedelse for at kunne komme hen og stå på startstregen. Og så handler det egentlig bare om at fokusere og gøre det, der skal gøres. Det, som jeg ved, jeg kan, og jeg er god til, jeg er allerbedst til, de næste 2 måneder. Og så og hvis jeg gør det, så ved jeg også, at så er chancen for, at jeg står på toppen, rigtig store. Og det endte jo så også med at blive det output, der var i år.
Og jeg tænker, Mount Everest er jo et bjerg, der på mange måder har taget rigtig mange menneskeliv gennem tiden, og bare den uge, du bestede, var der mindst 7 mennesker, der mistede livet. Og jeg tror, der er mange, der sidder med det spørgsmål, hvorfor gør man det så, når man kender den her risiko?
Ja, det der er med Mount Everest, det er jo, at det er en risikosport, bjergbestigning, kæmpe risiko, for den uforberedte. Men der er det jo så, at det handler om at komme og være forberedt og vide, hvad man går ind til. Man skal være 100% bevidst omkring den her risiko. Og jeg plejer jo at sige, at der er måske 90% af det, der foregår ude på det her bjerg, som du selv kan kontrollere, som jeg selv kan kontrollere. Der er selvfølgelig nogle ting, sådan som forhold på bjerget og ruten og andre mennesker på bjerget, som du ikke selv er herover, men alt det andet, de første 90%, dem kan jeg selv kontrollere. Og det handler jo om at være så forberedt på de her 90% som overhovedet muligt, og så have en marken, altså faktisk have lidt overhøjde på de her 90%, så du faktisk kan imødekomme uforudsete situationer og scenarier, der opstår på de her ting, du ikke selv kan kontrollere. Og det er jo netop sådan noget, som nu har vi set de her billeder af massive køer op mod toppen i år, som har været meget fremme i medierne. Det handler jo om at have en fysisk og mental marken på det, du gør, så du kan imødekomme sådan nogle uforudsete situationer. Og så et erfaringsniveau, som jeg jo så kvæg mine 2 tidligere forsøg og at jeg gør det her som professionel atlet har, så jeg planlagde mig faktisk for eksempel udenom den her kø. Altså jeg havde set på vejret og analyseret hvordan det ligesom det billede så ud på fordi det er jo sådan 3-4 dage på ud af 365 dage på et år, hvor du kan gå efter toppen på Mount Everest, og så har du de her 700 mennesker som var i år, som vil forsøge at nå toppen inden for de her 3-4 dage, så er det jo klart, at der er nogle dage, der vil der være ekstremt meget pres på. Så det handlede simpelthen for mig om at planlægge mig udenom de dage, hvor vejret måske var allerbedst, og så tage en af de dage, hvor vejret måske var en lille smule dårligere, men stadigvæk godt nok til at gå efter toppen, når for mig, som ikke bruger kunstig ild, og så sige, jamen det er kompromiset. Det er færrest mulige mennesker, og bedst muligt vejr på samme tid. Det er det kompromis, jeg skal finde. Så de her billeder, vi så fra med den her massive kø, hvor ja, der er jo nogle medier, der citerer det for at have været 200 mennesker, der står i kø. De var op den 22. maj, mens jeg så planlagde efter den 23. maj. Så det billede, det er taget cirka 24 timer inden jeg var på top. Og så planlagde jeg også, at jeg vil forsøge at starte markant tidligere, end de fleste gør på deres topforsøg. Så jeg forlod faktisk det, der hedder Camp 4. Det er den sidste lejr, hvor du har teltet, hvor du kan hvile en lille smule og være i ly for vind og vejr. Den forlod jeg lige da solen var gået ned. Og de fleste andre, de vil først forlade den 4 timer senere. Så det betyder, at jeg foran alle de her mennesker, der ellers gik mod toppen, og derfor så undgik jeg også at stå i kø. Så det er jo sådan nogle ting, det handler om i den her proces. Det er simpelthen at være forberedt og bevidst omkring de ting, der sker ude på bjerget. Og jeg tror desværre, det er tragisk, at vi har hørt om så mange dødsfald i år. Men jeg tror desværre også langt hen ad vejen, at det ud over mange mennesker på bjerget også skyldes lidt for dårlig forberedelse i mange tilfælde, og det gør da ekstremt ondt på mig, at andre mennesker, uanset hvor godt eller dårligt forberedt de er, de mister livet under samme forhold og i det samme miljø, som jeg er passioneret omkring. Den passion deler vi jo, uanset hvordan man vender og drejer det. Så der skal helt sikkert, der er helt sikkert nogle, altså der er jo også nogen, der snakker om, at regeringen kan begynde at kigge ind i og skabe en, hvad kan man sige, en sorteringsproces i det her, eller sænke antallet af tilladelser, der bliver givet til Mount Everest hvert år, så der ikke er så mange mennesker. Så jeg tror helt sikkert, at man også bliver nødt til at kigge ind i sådan nogle ting her. Det handler ikke udelukkende om folks forberedelse, men det er selvfølgelig også en del af puslespillet.
Ja. Mm. Jeg tænker også, når man så bruger 2 måneder på at bestige et bjerg, så må man jo være ret alene med sine tanker. Er du typen, der mediterer, eller hvad gør man for ligesom at få styr på det hele?
Jeg tror, i første omgang, så skal man lære sig selv at være alene og trives med det. Det tænker jeg er den første vej til at ikke at blive fuldstændig sindssyg af at være afsted i så lang tid med sig selv. Ja, jeg arbejder meget med mig selv mentalt. Har gjort det igennem mange år og igennem alt, hvad jeg har lavet. Så gradvist er det jo også noget, jeg har arbejdet mig mentalt frem til at kunne. Det her med at kunne presse sig selv og tage rationelle beslutninger under ekstrem pres, under ekstrem fysisk pres og træthed, stadigvæk kunne have overskud til at tage de rigtige beslutninger i de rigtige situationer. Det er jo der, hvor det handler om at minimere risikoen og stadigvæk være i kontrol over situationen ude på bjerget. Det er jo noget, der er fuldstændig ekstremt vigtigt og altafgørende, når jeg befandt mig på mit topforsøg. Men også bare det her, kunne blive ved med at trives i det, og have et smil på, og være glad, finde glæden ved at være alene med noget, og ikke have nogen at dele det med. Det spørgsmål har jeg også fået mange gange. Jamen, hvad er glæden ligesom ved at gøre det her, når der ikke er nogen, der kan se dig gøre det? Når der ikke er nogen, du kan dele dine oplevelser med. Og det, ja, det er ganske rigtigt. Men derfor så finder jeg jo også glæde i at formidle det. Nu her, når jeg kommer hjem og bruger mange kræfter på at dokumentere det med billeder og filmklip, og holder jo også en del foredrag omkring det, og skruer selvfølgelig kraftigt op for den del af min virksomhed her efterfølgende nu. Så på den måde, så synes jeg også, at der er, at jeg deler det med folk, måske bare ikke endnu ud. Og så er der også et eller andet smukt over at være med sig selv, og gå ind i sig selv og sin egen psyke. Og det er også der, man virkelig mærker, om det her det er noget, man er motiveret for at gøre, om det er noget, man virkelig vil. Det er, når der ikke står nogen, noget publikum på sidelinjen og klapper af dig, altså så er det den helt dybe indre motivation og lyst til at komme i mål med det her, som driver dig. den sådan helt ægte drivkraft, vil jeg sige, for at nå det her mål. Den bliver du sgu også nødt til at have, vil jeg sige, for at kunne nå toppen af Mount Everest uden kunstig ilt. Jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt, men jeg tror, har jeg hørt sådan lidt fra forskellige kilder, at jeg er den eneste, som har nået toppen overhovedet i år uden kunstig ilt, altså globalt set på Mount Everest. Det siger også bare noget om, hvor vanvittigt svært det her er, men også, hvor meget du skal ville det. Fordi det er ikke bare at gå ud og gøre det. Det er noget, altså nu siger jeg, at jeg har brugt 4 år på det. Altså det svarer til at forberede sig til et OL i virkeligheden. Altså så fysisk og mentalt svært er den her præstation. Så du skal have en eller anden indre dyb ild, der vil det her. Og det gælder jo også, hvis du skal ud og finde en OL-guld i et eller andet disciplin. Du skal have noget andet, der driver dig en fame og anerkendelse og penge. Altså, der skal være noget andet i det. Det er faktisk også en af de ting, man bliver nødt til at mærke efter omkring, for lige at vende tilbage til det her med at fejle 2 gange for at nå i mål på tredje forsøg. Du bliver simpelthen, altså, jeg har virkelig haft mange op- og nedture igennem den her proces, og også haft store motivationsmæssige udsving. Altså, det er jo ikke en dans på roser, man skal heller ikke glorificere det. Det er en del af det, og man bliver nødt til også at være ærlig over for sig selv, fordi der jo er en risiko ved det, og også økonomisk, så koster det jo 500.000, hver gang jeg har skulle lave sådan et forsøg her, sådan et slag på tasken, ikke? Mm. Og jeg har ikke et fuldtidsarbejde ved siden af, det her det er mit fuldtidsarbejde. Så det er jo en ekstrem sårbar situation, både økonomisk og menneskeligt, du sætter dig selv i. Så der skal bare altså være en helt ekstrem grad af motivation og vilje for overhovedet at kunne komme afsted på ekspeditionen i første omgang. Ikke? Og så derefter så skal du så have det samme igen for at kunne nå toppen. Noget, der også har været ekstremt vigtigt for mig, det har været det her med at vise, at det her det ikke er sådan et... Jeg kan huske, at jeg blev mødt i starten, da jeg ville forsøge det her første gang. Så blev jeg faktisk mødt nogle gange med den her, de her øjne med, at det her det faktisk var et selvmordsprojekt. Altså, fordi man jo hører så meget om så mange dødsfald og så meget negativt omkring Everest. Jeg har jo gerne vil vise, at det faktisk kan sportificeres. At det her, jeg har gjort, det er jo at tage og dyrke elitesport på verdenstag, kan man sige. Jeg har gerne vil vise, at det faktisk er muligt at maksimere kontrollen og minimere risikoen ude i den her kontekst. Og det synes jeg, jeg lykkes rigtig godt med, og det er egentlig noget af det, jeg også gerne vil italesætte. Det er, at det kan gøres på mange forskellige måder, og at det ikke handler om at gå ud og sætte livet på spil, men det handler faktisk om at løbe en kalkuleret risiko, hvis man er godt nok forberedt.
Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at høre dig. Hvordan er det så nu på toppen? Hvordan føles det?
Nu har jeg også tid til at reflektere lidt over det. Så nu... Altså nu sidder jeg jo med armene over hovedet og et kæmpe smil på, og er jo begyndt at arbejde på at omsætte det. Altså der er jo altså omsætte det til forskellige koncepter, til foredrag. Jeg har en bogkontrakt, jeg er gang med at skrive en bog, ikke, som skal udgives til efter, og sådan nogle ting. Så det er jo sådan, hvad kan man sige, møde med realiteterne på baggrund af det, jeg har opnået. Og så uanset hvor hårdt det har været de sidste 14 dage, 3 uger, og hvor jeg måske egentlig bare har haft bedst af at slappe af, kan man sige, og ligge lidt på sofaen og kigge lidt ud i luften og spise en masse mad, så i stedet for har været på farten hele tiden, fordi at der har været meget opmærksomhed, det er jo også stadigvæk mega positivt. Så det er sådan, det har været at komme hjem, og det er super fedt, og det skal også nydes. Det at stå på selve toppen, det var lidt en speciel oplevelse, fordi de fleste forestiller sig nok, at når man kommer derop på toppen inden for de sidste 10 meter, og man så endelig får taget de der par skridt til det højeste punkt overhovedet i hele verden, så stiller man sig med armene over vejret og kigger rundt og føler sig som kongen af det hele. Det er faktisk ikke den følelse, jeg havde. Da jeg nåede toppen, der vidste jeg godt, at jeg kun var halvvejs. Og det var jeg faktisk utrolig bevidst omkring på forhånd. Så jeg brugte ikke mere end lidt over 5 minutter på toppen. Jeg havde på forhånd lagt sådan en gameplan med, at nu, når du kommer toppen, så skal jeg tage min rygsæk af, så skal jeg hive det her kamera op, gøre sådan og sådan og sådan, få dokumenteret de ting, der skal dokumenteres, lave de sponsorbilleder, der skal laves, og så skal jeg bare ned igen med det samme. Der er ikke tid til at stå og nyde det, fordi når man først er i det her miljø i næsten 9 km højde, altså der er kroppen ikke skabt til at være. Og specielt når du ikke har en ildflaske med, som jeg ikke har haft, så hver eneste sekund, du er der ekstra. Altså det er bare stopuret, der tikker, og så betyder det bare, at du bliver sværere og sværere, og der er større risiko på vejen ned. Så det kan egentlig, jeg tror egentlig, det kan sammenlignes med, at når du er i basecamp på foden af bjerget, så starter dit topforsøg. Når du når toppen, hvis vi siger, det er et maratonløb, jamen så har du løbet 25 km ud af de 42,2. Og så når du så har kommet ned til basecamp igen, så er du altså over målstregen og har løbet hele maratonløbet. Så da jeg stod på toppen, havde jeg løbet 25 km. Så der var stadigvæk et pænt stykke vej igen, og det er faktisk den hårdeste del af turen. Fordi du står derop, og hvis du bilder dig selv ind, at du er i mål, så har du måske også presset dig selv længere, end det, der egentlig er ressourcer til, fordi du også skal have ressourcer til at komme ned igen. Og så skal du motivere dig selv, selvom kroppen, altså når man står derop, så er kroppen fuldstændig tømt for energi. Fuldstændig. Der er ikke noget at komme efter. Så du skal udelukkende mentalt arbejde dig selv hele vejen ned til basecamp igen. Og det er altså 3,5 kilometer lodret nedad.
Oplever altså, man en eller anden form for krise på vej ned, tænker jeg, nu hvor man har nået toppen, og så er der alligevel langt igen?
Der er masser af kriser. Masser af kriser. Altså, det er simpelthen, jeg tror, det er den største mentale udfordring, jeg nogensinde har stået over for. Jeg har jo heldigvis øvet mig i det før, men det dimensionerne på de her, altså på Mount Everest, de er så store, altså det er fuldstændig ufatteligt, så store afstandene er, når du er derude, og det at skulle arbejde sig hele vejen ned igen, af samme vej, som du kom fra, det er fuldstændig ubeskriveligt hårdt, og der skal du virkelig kunne mobilisere alt, hver eneste lille procent, du har tilbage af energi i kroppen og af mental styrke, du kan finde. Og arbejde med dig selv hele tiden. Altså, du har lyst til, for hver eneste skridt, kan jeg huske, jeg havde lyst til at sætte mig ned og slappe lidt af. Det er også noget af det, den tynde luft gør ved en. Det gør en træt. Og det gør jo faktisk, at din hjerne kun arbejder på 50%. Så det betyder, at du bare, altså, at i en helt ekstrem grad skal fortælle dig selv, at du må ikke sætte dig ned. Du skal modarbejde de signaler, kroppen sender til dig. Den fortæller, at den bare har lyst til at sætte sig ned og falde i søvn. Hvis du gør det, så ved du godt, at det kan blive det sidste, du gør. Fordi kroppen, den er så meget på kanten af, hvad den fysisk er i stand til. Den er helt ude på pumperne. Altså. Så du skal virkelig mobilisere dit hoved i en grad, som er helt uforklarlig. Og det var først, da jeg stod i basecamp, jeg kan huske, der kom jeg ind, og jeg gav min ven, som jeg havde med derude, som var support for mig, under en del af ekspeditionen, et knus. Og så gik jeg ned i mit telt, og jeg faldt, så faldt jeg i søvn med alt mit tøj på, og vågnede først 4-5 timer senere, da mørket var faldt på, og det var begyndt at blive koldt. Og så kan jeg huske, så fattede jeg ikke helt, hvor jeg var, og så kneb jeg en lille tåre, fordi det bare var sådan ubeskrivelig glæde. Det var bare følelserne, der ramte mig, fordi nu vidste jeg, at nu var jeg i mål og i sikkerhed. Og turen, den bare havde, altså topforsøget bare havde været så langt og så hårdt på både det mentale og det fysiske plan.
Og nu har du så brugt 4 år på det her projekt, og måtte fejle 2 gange på grund af dårlig vejr, og nu er det jo lykkedes dig. Men hvad så nu? Det tænker jeg også er et spørgsmål, du har fået mange gange. Hvad gør man efter det? Hvad er dine planer?
Jamen altså, det skal jo selvfølgelig nydes. Når man er noget imod med noget, noget så stort, så skal det selvfølgelig nydes og fejres. Og det har jeg også fået gjort i de sidste par uger, men oven i alt det andet. Men jeg skal jo helt konkret ud og holde foredrag, og jeg skal have skrevet min bog og udgivet den. Og så er der jo altså nye sportslige mål. Ja, nu har jeg jo nået det højeste på jorden, så måske skulle jeg prøve at gøre noget andet ude i bjergene. Det kunne være, at jeg skulle arbejde på at være den hurtigste i en eller anden sammenhæng. Og så kommer jeg jo fra løb, langdistanceløb, så det kunne godt være, at det på en eller anden måde skulle kombineres med at klatre i bjergene. Så ja, altså jeg er jo, som sagt, jamen, altså jeg vil jo gerne ud og arbejde nu som sportsudøver, som ja, professionel bjergatlet, tror jeg, man vil kalde det. Og hvad det konkret bliver, det kan jeg ikke åbne op for nu, og jeg er faktisk heller ikke helt afklaret med det, men der kommer helt sikkert noget nyt, nogle nye umulige ting, som skal gøres mulige, tror jeg, vil sige. Det er jo lidt det, der har været mit vareværke med det her Everest-projekt, og det er egentlig det, jeg gerne vil tage skridtet videre, men i en lidt anden udgave.
Så må vi jo bare vente og glæde os til at se, hvad der sker. Endnu en gang et stort tillykke med din store præstation, og så tusind tak, fordi du kom forbi her i Aftenklubben.
Det var så let for os, på min side.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.